Úžasné životy.
Ota Pavel podle Slávky Kopecké.
Já se jmenuji Slávka Kopecká, profesí jsem novinářka, možná i spisovatelka, ale určitě nakladatelka. A dneska mám tu čest vzpomínat na velikána české literatury a jinak skromného pracovitého člověka, který se jmenoval původně Otto, je to Popper, a dnes je to Ota Pavel.
Já vím, že je to nejdražší kapr ve střední Evropě. Ale neboj, koupím násadu do rybníka a budou kapři jak selata. Nadělám na tom majlant.
Tak bych vyprávila o tom, jak se můj život protnul s jeho životem. A je to velmi prostý. Jak se člověk, když je starý, vrací ke svému dětství, do vzpomínek, tak Ota a já jsme vyrostli opravdu pár metrů od sebe v Buštěhradě. Já v Buštěhradu vlastně žiju dodnes, tak snad mám právo o tom vyprávět, jak to prožíval, jak se do Buštěhradu vracel.
Já si prostě myslím, že spisovatel píše především o věcech, které zná a kterým rozumí.
Já bych se nebála opakovat Jana Wericha, kdyby psal anglicky, klaněl by se mu celý svět. Já o existenci rodiny poprů, tedy rodičů a prarodičů Oty Pavla, vím od své matky, protože mi místo pohádek vyprávěla, co za Alotria vyvádí Leo a Otto, povedení synkové dědečka Ferdinanda a babičky Malvíny. A tam byla taková židovská komunita v Buštěhradě, sice nevelká, ale proslavená především tadyhle rodinou Popperů, sousedů mý babičky, protože moje babička byla pekařka a moje máma jim tam nosila housky jako dítě, takže všechny znala, babičky se znaly, dědečkové, všechno. Takže přes tyhle ty reálie jako osobní a rodinný jsem věděla, že nějaký takový člověk tohoto jména existuje. No a když jsem jako šla tou cestou svojí životní, napřed jsem taky chtěla dobít svět sportem, to se mi nepovedlo, ale běhala jsem po stejných místech jako tenkrát. Pak jsem se dozvěděla malý otík. Klouzala jsem se na stejném rybníku, chodila jsem sáňkovat k zámku. A ten Buštěhrad prorost mým životem. No a potom vlastně jsem zjistila, že jsme prožívali v tomhle Buštěhradě zvláštním oba svý životy a šli jsme podobnýma stezkama. A to mě s tím vlastně svázalo. Ještě předtím, než mi padla brada z toho, jak úžasný to byl spisovatel. Tatínek dělal cesťáka, obchodního zástupce firmy Electrolux. A bratr mý matky dělal taky cestáka, ten dělal zase obchodního cestujícího firmy Váňhánová Celáku, takže se s tadyhle s tím povedeným Leouškem znal. Máma říkala, to byly lumpové nevídaný, protože opravdu se točili za každou ženskou sukní, dělali malér za malérem, dokázali střelit pole nebo ositý, jako ositý, dokázali prodat rybník, který je plný ryb, to známe, pak z povídek, to bylo v Kročehlavech, tam zůstala jedna jediná ryba, to se zakládá na pravdě. Ale nejen to, takovýhle věci, které jsou ze života, to je ze života, to si nemohl tahat z palce, tak já jsem byla docela celá pryč, že to je takto, ale nevěřila jsem, že to někdy někdo takhle nádherně napíše, že to bude zrovna Ota. Jeho život vlastně nebyl tak úžasný, jako úžasný byl rány osudu, který za svůj život dostal. Ty zásahy do srdce, to, co musel prožít jako 13letý kluk, protože odešli, byl holokaust a dědeček, babička, hlavně bratři odešli do Terezína. Jemu bylo 13 a zůstal s křehkou matinkou a rýskou Hermínkou v Buštěhradě a bylo jim všelijak ousko a on to musel vstřebat. Ostatně tyhle ty příběhy pak jako čtenáři znají z jeho nádherných povídek, ale důležitý je to, že on se s tím musel vyrovnat. A vyrovnat se musel nejen s tímhle, ale i s tím vzděláním, protože vzdělání prakticky neměl. Tady na Buštěhradě to bylo tak, že kluci jdou zkrátka do hutí a budou tadyhle u Černýho Řevesla, budou v Kladně. To vzdělání To musel o tam moc dohánět. Říkal, že přečet Vinetua do 15 let. A já taky ještě znám všechny ty jeho spolužáky. No tak, že by některý z nich řekl, on vynikal v 5. třídě. Nevynikal. Normální kluk, který s námi bruslil na rybnice a ani v tom sportu. Pak ano, pak hrál za Buštěrad, fotbal, hokej a pak se dostal i do Sparty. Ale zase ten talent tam neměl tak obrovský. A hlavně musel domakat to vzdělání.
Pro mě je pravý blahobyt v tom, když ve špajzu visí uherák a každý si ukrajuje, kolik chce. Kolik komu dlužíme? No, takže tu máme Proškovi, v hospodě, no a tak dál. No. A kluci se budou učit boxovat u bývalého mistra republiky všech vah, jen hejtmánka!
Box je surovej.
Ale potřebnej, abyste uměli dát každému, kdo by se na vás vytahoval, pořádně přes držku. Jako to umím já. Au, to se dělá tatínkovi, jedeš?
On začínal jako sportovní novinář a když jsme na půdě rozhlasu, tak je třeba říct, že začínal v rozhlase jako amatér. Tam ho vzal Arnoš Tlustyk, což je zase, to byl kamarád jeho bratra z Terezína, tam se seznámili a potom si ho vzal jako tak na svý tričko si ho tam nějak vzal, ne že by ho hejčkal. A on tam začal psát a psal docela šikovně, ale na rozhlas nebyl. Mikrofonu se bál a jeho vystoupení na mikrofon, ani když už byl spisovatel, nebyly nic moc. Však je to známý, že on je mikrofon potvora, on odhalí kde co a u Oty odhalil to jeho takovou jako plachost a nechtěl říkat blbosti, což je vždycky problém u toho mikrofonu. To je lepší si to napsat a on věděl, že to spíš napíše. A dával podklady pro reportáže, aby to četli jiní. Pak řekl, tady nebudu, to mě nebaví. A našel si místo ve sportovním tisku. Stadion, sport, to byly noviny, které byly v těch 60. letech, řekněme, respektovaný. Psali se tam reportáže, jenomže zase do toho vstoupili sportáci. Říkali, on píše tak moc literárně, ono jako, co to na tom je. A literáti říkali, co on blbne, ve sportu je to 4-5, 5-4 a hotovo, že jo. Takže ani jedna, ani druhá strana nevzala.
Já osobně si myslím, protože jsem napsal i knížky mimosportovní a povídky mimosportovní, tak si myslím, že psaní o sportu je vůbec to nejtěžší, o čem jsem kdy v životě psal. Protože ten spisovatel tam musí přirozeně jednak ovládat tu techniku toho spisovatelského řemesla, té profese, a jednak musí rozumět výborně sportu.
A jako velikou příležitost mu dali zase sportovci, protože ho pozvala nějaká asociace, nebo co to tenkrát bylo, která toho povolili, aby jel do Ameriky s Duklou. A zase sportovci nebyli nadšený. Protože říkali, Pisálek jede s náma, proč asi tak s náma ten Pisálek jede? A Pisálek přiběh na poslední chvíli s Batuškem, poznámkový blok a už to tam mydlel, každý ho vyspovídával. No a událo se něco, že se zlomilo tou knížkou, za rok na tom vyšla knížka Dukla mezi mrakodrapy. Ta knížka, tam stála fronta přes celou národní třídu. To bylo zjevení, že někdo píše o sportu opravdu tak, že to netahá za uši a že to je lirický zároveň. Tak to říkal o něm Zátopek. Všechny nás to dojme. Sportovce to někdy naštve, ale nás to dojme. Jako píše pravdivě a má to hluboký cit a pochopení pro člověka, nejen pro toho, který vyhrává, ale hlavně pro toho, který prohrává.
Kučera jednou hrál v belgickém Anderlechtu a správce tamního hřiště se v jeho hře úplně zhlédl. Rudolf tam přijel za rok znovu a správce měl pro něho připravený dárek. Vlastníma rukama mu ušil kopačky. Předčili na světě nejlepší adidasky a pumy. Spíš mu je podstrčil, než předal, nic za ně nechtěl. Přál si jen, aby v nich někdy hrál. Na horách jsem bydlel s Kučerou 14 dní na jednom pokoji. Když jsem podřimoval zmožen zimním tréninkem v hlubokém sněhu, lehl si Kučera do postele, obul si krásné kopací boty, nohy si dal přes pelest a zálibně si je prohlížel. Dres je také posvátný. Dukelský měl být se širokým pruhem, ale nakonec zvítězily barvy Prahy. Červeň se žlutí. Ze 16 hráčů jen 11 nejlepších může obléknout v den utkání čistý dres. Berou ho složený, rozhodí jej, ještě voní prádelnou a sluncem. visel na šňurách na julisce je čistěnky, musel se podrobit rukám paní Jindry Tománkové. Natáhnou ho přes hlavu, tělo je jiné a volnější. Rázem jsou nachystáni ke hře jak budík ke zvonění. Pak řekne trenér prostě, tak hoši, jdeme na to.
Ten vztah k Otovi Pavlovi byl daný vlastně tím Buštěhradem především. Tím místem, kde jsme prožili téměř identicky ve stejnou dobu dětství, mládí, pak tím pochodem na Kladno, kde jsme študovali oba. No a potom, já jsem se po 68. vrátila z cvičný emigrace ve Francii a stala jsem se redaktorkou týdeníku Květy, kulturní rubriky. A Ota to zjistil, že tam jsem, protože o mý existenci věděl. A dali jsme si schůzku, že za ním půjdu do Říčanské ulice. Dal mi telefonní číslo a říkal, budeme si telefonovat, já se chystám psát, vrátit se do Buštěhradu. Zatím mám pracovní název Buštěhradská dráha. A ten kontakt byl čilej a byl takřka denní, protože on si zjistil, kdy z toho Buštěhradu přijíždím autobusem a já jsem vlezla do redakce a fakt je ten, že zvonil telefon a volal mi Ota Pavel a ptal se mě co a jak, ale hlavně mi zadával nevýdaný úkoly. Třeba musíte mi zjistit, tam na Vypichu směrem z Prahy do Slanýho za okupace byl bordel. Vím to, protože jsem ty lehký některý dokonce znal. Tak já potřebuji vědět, kolik jich tam bylo, jak se jmenovali, tak je třeba to oběhnout. Tak já jsem to obíhala a fakt radostně jsem mu hlásila ta. A dokonce jsem jednu z tu paní taky znala. Ještě dneska ji pomlouváme. No a pak takový ty příběhy, co se tady odehrávaly, pak mi zadal úkol, abych mu zjistila, kolik bylo na Buštěhradě vlajkařů. No tak k tomu se málo kdo hlásil, že jo? Ale taky jsem mu všelijak tohleto zjistila. Říkal jsem, a když jako to takhle umíte, když já bych taky chtěla takhle pěkně psát, a tak to se mi nikdy nepovede, ale jak se to tak asi dělá, když se takhle krásně píše? Nenapsal by se mi takový desatero, jako jak to mám dělat, já se do toho pustím. A on říká, no tak jo, první bod toho desatera je, že to chce denodenně psát a že to je nevídaná dřena. Ten druhý bod je jako, že člověk by měl jít zralej a mělo by být aspoň 40, když se napsat něco. To není tak úplně pravda. Napsali lidi krásné věci i mladší, protože to je vždycky dalý z hůry a je to talentem, ale i tou pracovitostí. On měl obojí, talent i pracovitost. No pak co tam měl ještě? No nevzdávat to, pracovat. Bolí od toho hlavně zadek, že jo? Protože to od toho se nevstává. A já jsem ho ale dusila, ať přijde určitě jako fyzicky, že se musíme vidět. Potom úplně neuvěřitelná věc je, že v roce 73 v zimě za mnou přijel do Buštěhradu. Jenže jsme se na potvoru zase minuli. Já jsem byla v Praze a on mi o tom napsal dopis.
Počkej, kde je?
A to vlastně stojí za zrodem toho mýho jako starostvojeho odkaz, jo. V sobotu jsem byl za strašného počasí na Buštěhradě. Bylo to nádherný. Psal to 24. února 1973. Takový ponurý zavátý kraj pracovitých stavení. Ty přestavby a za nimi viděl člověk staré domy, které znal a snad i miloval. Když jsem jel zpátky směrem na Bouchalku, viděl jsem takové velké neorané hroudy, zaváté, hrál se přes ně vítr, sníh a pak ten vybledný nápis na domě Bouchalka. A lípy od Vypichu, tmavé, rovné a koníčkovec mlín. Na ten mám své vzpomínky a napsal jsem o něm první povídku do chystané knížky z dětství Buštěhradská dráha. Až si ji přečtete, pošlete ji zpět. Ota Pavel. Ta povídka se jmenuje Dlouhá míle a já už jsem mu ji nemohla vrátit, protože tenhle citovaný dopis patří k jeho vůbec posledním. I tuto nahodilo jsem při sestavování jeho pak sebraných spisů, který jsem už jako nakladatelka dělala, vzala jako velký osobní závazek. Samozřejmě lituju, že mi těch 10 bodů, jak psát povídku, nestačil dopsat. On je totiž velmi dobře znal, A já teprve přes jeho dílo pochopila, že mi k zázraku své tvorby poslal klíč.
Kolem jsou lidická pole. Má maminka sem chodila pracovat, všude tu rostly brambory a kvetly drobné bílé kvítky. Brambory rostly i na hrobech popravených mužů a chlapců, a když ženské ty brambory vykopaly, podobaly se lidským srdcím. Nikdo si ty brambory nevzal domů. Každý se bál. Jen hrabivá Hanáčková si je vzala v tašce domů a do roka umřel. Na kapra bylo času dost. Slunce se houpalo nad obzorem a já si vzpomněl, že jsem chtěl jít na dlouhou míli. Dlouhá míle to byl štráv silnice k letišti, obrostlý samými starými lipami. Dlouhá míle to byl pro mě pojem neurčitý. Znamenal velký automobilový závod, nebo dlouhou silnici, nebo také celý život.
Další zářez do jeho duše je to jeho duševní onemocnění, který se projevilo, a ono to má nějakou logiku. I když ten život byl krátkej, tak ale on musel vždycky to, co dělal, navzdory. Všecko, po čem toužil, tak si musel vyvzdorovat a jako žádnou velkou slávu z toho neměl. Spíš teda ústrky a ponižování, bych řekla. Bláznil se tenkrát, když jel, o to je známá věc v tom Innsbrucku, že opravdu ta deprese silná ho tam postihla. Myslím, že Arnošt Lustig pro něj tenkrát jel. Ale přivez už jako trosku člověka, který se musel pak už trvale dlouhodobě léčit.
Zbláznil jsem se na zimní olympiádě v Innsbrucku. Zatáhl se mi mozek, jako kdyby přišla mlha z Alp. Poslali mě přes dvořiště pražským lékařům. Může vás zachránit jenom zázrak. Čekal jsem na zázrak 5 let. Sedíš samotný na židli týdny, měsíce, roky. Já nemohu tvrdit, že jsem zkoušel jako zvíře, protože žádný člověk neví, jak trpí zvíře. I když o tom často vypráví a píše, vím jenom, že jsem zkoušel strašně, nejde to ani vypovědět. A pak by tomu ani nikdo nevěřil, lidé nechtějí slyšet o této nemoci, protože se jí moc bojí.
Problém jeho léčby byl ten, že nebyly ty psychofarmaka, jako jsou dneska na tyhle ty. A potom tak nezas každý mu to úplně věřil a on byl z toho zoufalej a cítil se osamělej. A zůstali mu jeho 2 bratři, pilíře jeho života. A já jsem měla, když jsem se s Otou dala dohromady, tak mi ukazovali ty jeho rukopisy a tu trditou cestu k tomu psaní. A hlavně oba střežili ten jeho odkaz a snažili se, aby se Ota dostal do povědomí tak, jak si přál třeba vodnou, přál si, co mohl dělat. Pak když byl nemocnej, tak právě v těch dopisech, který píše, často psal dopisy. Vůbec často psal dopisy, často telefonoval. Ale v těch dopisech odkryl naprosto pravdivě svínitro, jak je smutné, jak je to hrozně těžký, jak prakticky mu zbyli jen oni 2.
Ahoj, Bufáku. Děkuji ti za hezký dopis i za knížečku o Frantovi Klozovi. Chtěl jsem ti volat, ale blbne telefon. O svátcích jsem byl vlakem na Křivoklácku. Prožil jsem tam 3 kouzelné dny. Neměl jsem ani jídlo, ani chleba. Šel jsem a pil ze studánek, žebral o chleba u chalup a prošel všechna ta krásná místa jako drban. Byl jsem zase kluk, který si píská, oproštěn od všeho, od starostí, známých. Bylo to krásné, že se mi v noci o tom zdá. V sobotu a v neděli jsem chytil na želivce 2 menší štiky. Třpitkování má své kouzlo. Pod Baranovem až ke Skrým se třpitkovat nesmí. U lodí v Luhu chytil Adolf Vlk na malý háček 7-kilovou štiku. Byla to jeho největší štika v životě. Hugo, pozdravuj Elu a ahojka. Ota.
A vypadalo to s ním špatně, sklousnul a jako ten úspěch, jak se říká, že člověk, když je drcený, tak vydá největší plody nebo nejkrásnější plody, tak Ota drcený byl. A z toho drcení pak jsou ty dvě nejslavnější knížky, že jo, Jak jsem potkal ryby a Smrt krásných srdců.
Tatínku, ta voda stoupá.
To je správný. Biják přinesl z polí utopený brouky, zmáčený koníky a nacucaný mšice. Ryby mají pohotovost. Čekají na ně a spou si břicha. Slyšíš to? To je ten správný čas. Naši zlatí úhoři vylejzají a začínají rejdit. Čekají jenom na nás.
V obou těch filmech vystupuje, že ho povedený tatínek Leo. A já jsem se ptala obou bratrů, ale o ty ne, který je jako blížší tomu tátovi. A oba bratři shodně mi řekli, že protože to hrál Vladimír Menšík v jednom filmu a v druhém Karel Hermánek. Říká, ten Hermánek je naprosto přesný.
Electrolux, 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 pozor! Je to přímo hvězda mezi vysavači. Je to přístroj tak znamenitý, že se podle něj říká i tomu, co se s ním dělá. Luxovat, luxovat, luxovat. A víte, co je to lux? To je latinsky světlo. Ale ne nějaké obyčejné světlo, ale dějné světlo pokroku, které ozařuje lidskou cestu vpřed. Wah, 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 wah. Vysavač neboli lux, to je stělesněný pokrok. A kdo ji nepoužívá, ha, 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 dámy prominou, ten je vlastně 100 let za opicema. A nyní vám, drahé dámy, předvedu, jak taková hvězda mezi vysavači funguje. Ha, co to vidím? Bláto písek, které manžel přinesl z ulice? Nevadí, Electrolux si poradí. A je to pryč? Pozor, dámy, tady je to také. A je to pryč, je to pryč.
For you.
Děkuji vám, dámy, děkuji, děkuji srdečně.
Nádherně. A pozor, takový ten židovský humor, moudrý, a může se člověk usmívat, že jo, ale zase ne úplně chechtat a je to prostě náramný, jsem do něj zblázen od dětství, protože vím, o čem píše, že jsem znala Porybnýho v Buštěhradě, že jsem znala ty kamarády, znám sousedy do dneška. No a tak jsem se pak spojila s jeho oběma bratry a vzala jsem jako závazek to, když už jsem dělala nakladatelku, že zkusím mu vydat sebraný spisy. Ty jeho krásné věci vycházely jednotlivě všelijak, ale takhle v uceleném řadě vyšly až u mě. Autorský práva mě poskyt jeho pokrevní syn Jiří, který ovšem zdědil vedle talentu taky tu příšernou nemoc. Ota zemřel v blázenci. A Jirka vlastně taky. Toho jsem pak vzala trošku za svýho, protože jsem se mu snažila taky pomoct a vydala se mu dvě knížky. A dělala jsem to proto, aby měl Ota radost. Psal taky dobře, taky obdařen talentem, ale větší díl měl té nemoci. Pořád je to takovej člověk, který přeci jenom se usmyslel, že bude spisovatel. Spisovatel byl. A musel přes všechny ty ústrky se k tomu dostat. Takže kdybych měla říct, jestli to byl skutečně úžasný život, tak já myslím, že to byl spíš takový jako trýznivý život, poznamenaný nejen tím položidovským původem, ale i především tou chorobou a tou neuvěřitelnou silou dostat se k tomu, co chtěl dělat. Ale že to je spíš úžasná tvorba, co po něm zůstala. Protože ten život asi jako byl spíš dramatický a těžký. Na to jsem teda taky myslela, že jsem chtěla mu jako v těch jeho knížkách postavit takovej pomník pro čtenáře. Ne, jemu, on to má dobrý, on je prostě vynikající, vynikající. Když člověk čte o tu Pavla, tak tam jsou věci takové, že mě zůstává vždycky rozum stát, že jsem je tam předtím neviděla. Teď je tam vidím.